Máme rýchlu dobu a to trávenie, ako som povedal, berieme na autopilota, čo by tak úplne nemalo byť. Veľmi rád ľuďom odporúčam, nech predtým, ako si dajú jedlo, nech si zavrú oči, nech sa zaňho poďakujú. Takže probiotické kultúry určite môžu pomáhať. Treba však vedieť, že buď ich treba užívať, že počas tých najväčších problémov, ktoré majú tí ľudia, alebo teda dlhodobo. Veci, ktorí sa venujú črevnému mikrobiomu, že vedeli povedať, že už len keď videli na papieri zloženie toho mikrobiomu a nevideli toho človeka, že vedeli predpokladať, že ktorý bude obezný a ktorý nie. My vieme, že keď sme dlhodobo s určitými ľuďmi, tak sa nám tie mikrobiomy veľmi podobajú po určitej dobe. Mm-hmm. Že, a je to späté s tým, že teda na seba rozprávame a žijeme v tom istom prostredí. Máme, že prebiotika, probiotika a postbiotika. To vieme, že ľudia, ktorí ponocujú, majú väčšie riziko na depresiu alebo úzkosť.
Vítajte pri dnešnom podcaste. Moje meno je Patricia a môjim dnešným hosťom je pán doktor Boris Bayer. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Aby som vás trošku predstavila, tak vy ste vyštudovali všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, taktiež PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore normálna a patologická fyziológia.
Sedí.
Taktiež sa venujete medicíne dlhovekosti, založenej na vedeckých dôkazoch, venujete sa prevencii chorôb, životosprávou a výživou. Napísali ste 3 knihy, Medicína výživy 1, 2, Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Ďalej tu máme, otvárate polikliniku dlhovekosti, máte centrum výživy a tréningu a takisto podcast Mudrovačka.
Sedí.
Zabudla som niečo? Vynechala som niečo?
Mám ešte fitness centrum.
Okay.
Akože som spolumajiteľom fitness centra, lebo to podľa mňa ide ruka v ruke. Mm-hmm. S tým všetkým tá fyzická aktivita, ale áno, akože no, klobúk dole.
Tak ja práve aj viem, ja tam chodím trias, že?
Áno, áno.
Hej,
chodíte tam?
Ja tam chodím, okay, hej. V Ružinove, že?
A ku komu chodíte na tréningy?
Samorentka.
Sámkovi, okej. Okay. Mm-hmm.
Hej, hej, no, super. Tam chodím. Čiže videla som tam vaše knihy a potom mm-hmm. som si to nejako spojila, že to bude asi ono.
Áno, áno. No. Ja som tam už dlhšie nebol, lebo sa venujem teraz tým iným projektom, ale hej. Mm-hmm.
Ja som sa chcela možno opýtať, že aký je váš deň, že či máte 72 hodín deň, pretože to je naozaj veľa. Takže že máte naozaj veľký prehľad, preto sa ideme dnes venovať téme tráviacich ochorení a ich prevencie. Možno na začiatok by ste mohli nejakým spôsobom vysvetliť význam trávenia pre udržanie celkového zdravia a pohody. Aký tvorí tento význam?
Určite. Ja by som možno začal aj tým, ak hovoríte, že ten deň, že koľko má hodín, každého deň má 24 hodín od pápeža až po mňa, hej. Takže každý ho podľa mňa musí využívať nejakým spôsobom. Ja som sa naučil, že keď chcem byť aktívny a robiť veľa, veľa, tak jednak to musím vedieť kompenzovať, čiže musím vedieť aj oddychovať. Musím sa vedieť pomerne rýchlo switchovať a nastavovať sa z režimu, že fight or flight, čiže proste ísť pod tým adrenalinom do režimu, kedy sa potrebujem nájsť v kľude, lebo ja som tiež mal významné tráviace ťažkosti, reflux a všeličo, však možno sa k tomu dostaneme, ale teda, že vieme, že pod stresom jesť nie je úplne v poriadku, určite si to preberieme dnes trošku hlbšie, čiže ja hovorím, že taký ten prechod, že ľudia musia mať nejakú rovnováhu, vedieť aj pracovať, vedieť aj oddychovať. A zároveň si však myslím, že veľa ľudí stráca svoj čas denne, kebyže si zhodnotí, že koľko sedíme pri telke, koľko sedíme pri sociálnych sieťach, hej, že ja som si tam robil takú analýzu, aj kedysi, keď som ešte mal že telku doma, tak ja som si ju zrušil, teda akože mám telku, ale mám tam iba nejaké, že Netflix alebo takéto veci,
tak
lebo viem, že to je žrút času a zároveň tie sociálne siete, že viem, že potrebujem ten telefón niekde schovať a venovať sa práci. A človek je potom oveľa efektívnejší. A zároveň teda, keď potom ešte pred spánkom som pozeral do tých sociálnych sietí, tak som videl na tom Oura Ringu a na tých hodinkách, na tých vočoch, že proste nespím tú prvú pol hodinu, hodinu a to mi robilo významný problém. Čiže naozaj sa dá zoptimalizovať ten deň, ale stále si myslím, že nie je to také, ako niekde sa dočítajú alebo dopozerajú v tých spotoch z podcastoch všelijakých tých ľudí, čo hovoria, že ja si počúvam podcasty dvojnásobnou rýchlosťou a stále niečo, že stále sa za niečím naháňať. Nemyslím si, že to je to je kľúč k tomu, lebo to človeka podľa mňa dobehne. Napokon aj ten trávací trakt je toho odpoveďou. Čiže ako keby ten trávací trakt je niečo, s čím sme spätí celodenne a každý z nás je s tým spätý. Lebo musíme jesť a štandardne bežný človek jedáva každý deň. Čiže ten trávací trakt aspoň raz denne, ideálne 2 až 3 krát denne, možno niektorí aj viac, skrátka ho používame. Čiže mali by sme sa k nemu aj tak správať a vážiť si ho. Často ho berieme ako nejakého spoločníka, ktorého ani nejak nevnímame počas toho dňa a berieme to jedlo, že buď si ho ideme užiť a emočne sa najesť, alebo skrátka musím sa ísť najesť, lebo som strašne hladný. A nerobíme okolo toho takú tú hygienu, nazvime to, že hygienu jedenia. Takže to sú všetko ako keby veci, ktoré sa dajú detailne prebrať a môžu byť úzko späté aj s tým, že prečo človek môže mať tie tráviace problémy.
Aké sú v dnešnej spoločnosti také najrozšírenejšie tráviace ochorenia?
No, tak myslím, že gastroenterológovia by to rozdelili na tie, že vážnejšie a menej vážne. Niektorí by to možno rozdelili na, že funkčné a naozaj, že také, že dokazateľné z hľadiska problému s tou sliznicou alebo enzymatických problémov a tak ďalej. Niektorí, keď sa bavíme o tom tráviacom trakte, tak berú také tie, že vážnejšie, že IBD, čo je, že zápalové ochorenia tráviaceho traktu, kde patrí teda ulcerózna kolitída, krónová choroba, to sú také, môžeme to nazvať vážnejšie. A potom také tie, že možno menej vážne sú tie IBS, čo sú, že funkčné poruchy tráviaceho traktu. A tam vieme zaradiť viacero chorôb a viacero problémov, ktoré ako keby nie sú, že tak zdravie ohrozujúce ako tá krónová choroba a ulcerózna kolitída, ale môžu viesť ku vážnejším problémom a môžu byť veľmi nepríjemné, pretože nás môžeme sa s nimi stretávať celý deň. Uh-huh. A môže nám to výrazne ovplyvniť kvalitu života, čo je tiež veľmi dôležité. A okrem toho sú samozrejme aj iné problémy, že nie len s črevom, ale tak sú problémy aj so žalúdkom. Najčastejšie to býva reflux, alebo teda, že GERD, keďže čítate anglickú literatúru, ale tak je to nejaký reflux kyseliny, ktorá sa dostáva buď do pažeráka, alebo možno aj vyššie. Ten reflux je úzko spätý aj s tými ďalšími trávacími ťažkosťami, lebo často my to vnímame tak, že žalúdok, teraz taká čiara, a potom, že tenké črevo, čiara, hrubé črevo, ale oni na seba naväzujú. Čiže keď sa niečo zle začne tráviť v žalúdku, tak to ovplyvní aj tenké črevo, aj hrubé črevo. Takže je to naozaj, že všetko je úzko späté. A tým, keď som povedal toto, tak musím povedať ľuďom, že aj ten žalúdok je potom spätý aj s tou ústnou dutinou, čiže aj to prežúvanie by sme sa mali naučiť trošku robiť, lebo často ako keby, že niekto si dá odrežeši a dá si 5 kusov a zhltne to, takže to je tiež problém, ktorý môže potom ovplyvniť napríklad to črevo, že ako mu pomôžem v tej ústnej dutine. No a potom sú samozrejme aj iné problémy, čiže napríklad s pankreasom, čo je podžalúdková žľaza, kde máme ten nejaký tú vnútornú funkciu alebo endokrinnú funkciu pankreasu, čo je, že tvorba inzulínu a glukagón a niektorých iných látok, ktoré nám tiež pomáhajú tráviť skutočnosti a teda vstrebávať živiny, ale sú tam aj také tie, že enzymy, s ktorými štiepime tie tuky, bielkoviny a sacharidy, čiže to tiež problémy s pankreasom môžu byť. Žlčník môže robiť problém, pečeň môže robiť problém, čo je tiež súčasť tráviaceho traktu a samozrejme tým, že je ten tráviaci trakt spätý aj s inými systémami, napríklad s imunitným, tak aj to môže ísť ruka v ruke. Ale ako keby taký ten základ by mohol byť možno takéto rozdelenie.
A registrujete aj vy, že tieto tráviace ťažkosti ako reflux, nafukovanie, intolerancia, že sa to stále rozširuje, má to čoraz viac a viac ľudí, lebo ja v mojom okolí počúvam, že už každý má laktozovú intoleranciu, histaminovú, stále nejaké nafukovanie, reflux. Pýtajú sa ma otázky aj tým, že pracujem tam, kde pracujem a čo majú robiť. Stretávate sa s tým aj vy, že čoraz častejšie?
Určite áno. Ja si myslím, že to je späté naozaj s tou takou jednak s lepšou diagnostikou alebo aj s lepšou informatizovanosťou spoločnosti, že sa o tom dočítajú často a začnú si to sledovať ľudia. Často je to skrátka späté s tým, že máme rýchlu dobu a to trávenie, ako som povedal, berieme na autopilota, čo by tak úplne nemalo byť. A jeme pod teda tým režimom fight or flight, ktorý som spomínal, čiže že utekať alebo bojovať. A pritom to trávenie a to jedenie je úplne opačný systém, čo je, že rest and digest, čiže oddychovať a tráviť, a to často nerobíme. Takže toto je podľa mňa jeden z dôležitých problémov, ktoré sa týkajú týchto funkčných poruch tráviaceho traktu.
A ako môžeme teda zmeniť tú životosprávu, alebo ako sa dostať z toho fight or flight modu do toho rest and digest?
Také najjednoduchšie riešenie sú určite, že upokojiť sa, a teda ono to znie také, že upokojiť sa, že...
Upokojte sa.
A upokojte sa, to je to najlepšie, čo môže človek povedať. Hej. Ale to, čo vieme, ako keby takto, že máme taký, že nervus vagus, čo sa volá, že blúdivý nerv, ktorý inervuje, alebo že veľa tých zakončení je práve v tráviacom trakte, a ten vieme ovplyvniť aj dýchaním, a je to späté s tým, že on je a kebyže si pozriete anatómiu, dáte si braničný nerv a dáte si ten nervus vagus, tak vidíte, že oni tak idú akože veľmi blízko seba, a tá bránica ovplyvňuje aj teda tráviaci systém, lebo kebyže si človek pozrie, ako nalíha ten žalúdok na bránicu, tak vidí, že tam teda bude nejaká spojitosť. No a čo ako keby vieme spraviť, je začať dýchať takým spôsobom, aby sme sa ukludnili. A my máme na to, ako keby už je viacero dýchacích metód, ktoré dokážu ovplyvniť. A ako si to vie človek odsledovať? Jednak to, že sa začne cítiť lepšie, že sa necíti taký nervózny, ale jednak si vie odmerať napríklad krvný tlak, ktorý teda je úzko spätý s adrenalinom, čo je ten režim fight or flight, alebo tepovú frekvenciu. Čiže každý, kto má nejaké už len, že obyčajné hodinky a vie si nahmatať puls na ruke, tak si vie zistiť, že či sa tým dýchaním upokojuje alebo nie. Veľmi často môže naozaj pomôcť, že minúta, dve takého ľahkého dýchania, že čo ja odporúčam je, že 5 až 6 sekúnd nádych, 5 až 6 sekúnd výdych, to môže byť také upokojujúce dýchanie. Ďalej môže fungovať také, že nadýchnem sa, dodýchnem sa a pomališky vydýchnem. A je viacero naozaj tých druhov dýchania, ale ja to veľmi rád používam a veľmi rád ľuďom odporúčam, nech predtým, ako si dajú jedlo, nech si zavrú oči, nech sa zaňho poďakujú, ono to nie je nejaká ezoterika, ale teda, že veľa ľudí na svete nemá možnosť sa najesť tak často ako my, čiže naozaj, že nebrať to tak, že ježiš, musím sa teraz najesť, lebo hej, že skrátka upokojiť sa, byť ďačný, že to jedlo mám, a teda, že fakt, že dať si také tie upokojovacie myšlienky a potom sa najesť. Môžu fungovať mindfulness stratégie, o čom by viac vedeli povedať psychológovia a psychiatri, ale teda ako keby ten štandard je v tom, že OK, že idem jesť a ja rozmýšľam nad tým, že idem jesť. Čiže nejem na autopilota, ale teraz, že dobre, idem jesť. Ako idem jesť? Mám sa ukludniť? Hej, že tým, že máme mozog a mozgovú kôru, tak sme na tom oveľa výhodnejšie a zároveň aj nevýhodnejšie ako zvieratá. Hej, že vieme sa naozaj nastaviť na to, aby sme si to jedlo užili v kľude a vedeli tráviť. Potom tá ďalšia časť je okrem tej psychickej, je tá samozrejme tá mechanická, čiže naučiť sa jesť, čiže dať si rozumné porcie do úst, začať žúvať, naozaj, že žúvať, nie, ako som povedal, 5-krát prežuť a zhltnúť. A potom samozrejme, čo je dôležité, je spôsob prípravy toho jedla, a spôsob, ako jeme, hej, že či keď si dám napríklad, ja neviem, že mäso alebo rybu, ktorá sa rozpadá na tom tanieri, alebo si dám ten rezeň, tak bude to rozdielne z hľadiska tej mechaniky a zároveň aj v tom čreve to bude rozdielne, že čo sa s tým bude diať, lebo keď tam sa dostane do toho čreva taký ten kus rezňu s tou prezlou, tak to črevo dostáva signály, že OK, musíme viac tých chemických látok pustiť do toho čreva, že ten pankreas, tá podžalúdková žľaza, a teda aj žlč, aj všetko to, čo má pomôcť tráviť, že sa rozprúdi viac, lebo musíme, že tým, že mechanicky sa to ťažšie bude tráviť, tak musíme vedieť aj chemicky trošku k tomu pridať. Takže keby to sú veľmi dôležité faktory, ktoré môžu významne ovplyvniť, keď ich vieme všetky spojiť, hej, že to sú také malé kroky, ktoré spolu môžu robiť veľa, môžu robiť to, že ako sa naučím tráviť, aké mám problémy.
Ja mám ešte takú otázku. Ja mám zlozvyk, keď jem obed, tak pozerám na mobile nejaké videá. Toto som si tiež vlastne zisťovala, že to nie je dobré, lebo by sme sa mali vlastne sústrediť na tú jednu činnosť, že práve teraz jeme, vychutnávať si to jedlo a aj práve to pomáha k tomu lepšiemu tráveniu.
Určite, ja s tým súhlasím a tiež som kedysi robil také chyby, že som pracoval, popri tom jedol a akože raz za čas sa mi to stane, ale zväčša naozaj už mám tú jedacú hygienu, že naozaj kľud, dám si jedlo pred seba, dve minútky predýcham, dobre si to požúvam a je to 1/100.
A zohráva úlohu aj nejaká postupnosť v jedení, že najprv si dám vlákninu, tú zeleninu, potom si dám bielkoviny. Aj takéto nejaké rady som videla, že najprv si dať zeleninu, až potom si dať na tanieri tú bielkovinu alebo sacharidy, neviem, aké je to
taká,
presne.
Taká influencerka, čo rieši ako keby, že ako sa mi zdvihne cukor v krvi. Čiže tam sú tie odporúčania, že dať si niečo kyslé, dať si bielkoviny, vlákninu a potom si dať tuky a potom na záver sacharidy. Ja si neviem úplne predstaviť, že by sme tak vedeli jesť, hej, že naozaj keď to jedlo budem vyberať, že čo najmenej spracované a čo najmenej nejak, že zdvíhajúce cukor, tak akože môžem si dať, hej, keď si dám napríklad nejaký bowl, kde mám strukoviny, zeleninu, mám tam nejakú rybu alebo proste meso a dám si k tomu nejaké celozrné cestoviny alebo si dám k tomu kinov alebo čokoľvek a skrátka, tak nebudem vyberať najprv to meso, potom tie fazulky, hej, že naozaj, že dám si to celé, lebo aj tá kombinácia tých chutí je veľmi dôležitá pre náš well-being, aby sme si vedeli užiť to jedlo. A tam si nemyslím, že potrebujeme robiť takéto veci. A z hľadiska trávenia, ono sa to aj tak potom dostane do toho žalúdka, takže je to jedno.
Ďalší veľký trend na TikToku je dať si pred jedlom jablčný ocot. A že to vlastne pomáha, aby nevyskakoval nám vlastne ten cukor, alebo ako sa to volá, tie glukozové.
Hej, no. To je práve to kyslé, hej, že niektoré štúdie hovoria o tom, že také menšie štúdie, že naozaj môže znížiť ten cukor v krvi. Tam je potom tá otázka toho, že keď napríklad niekto má príliš veľa kyseliny, ktorá sa mu tvorí v tom tráviacom trakte, tak ten jablčný ocet tomu nepomôže, pretože to má naozaj nízke pH a môže to potom skôr spraviť väčšie problémy trávení. Ale zároveň ako keby nemôžeme to brať iba ako žalúdok a máme aj napríklad zuby a tie môžu... akože na to nie som expert, ale viem si predstaviť, že to nízke pH im nebude pomáhať. Takže, ale akože nepochybne, je to zaujímavá záležitosť, ja som zvedavý na také väčšie štúdie a samozrejme aj na tie rizika, lebo tie rizika sa vedia zistiť, keď budeme mať pomerne veľa, veľa ľudí a budú to robiť dlhodobo, takže možno zistíme, že tie rizika sú väčšie ako benefity a nebude sa to odporúčať.
Čiže môžeme si povedať, že prevencia tráviacich ochorení je prostredníctvom nejakej zdravej výživy, nejakého jedenia, praktizovania mindfulness pri jedení. A sú tu aj nejaké výživové doplnky, ktoré pomáhajú pri prevencii tráviacich ochorení?
Tak určite číslo jedna, probiotické kultúry, ktoré môžu pomáhať naozaj v trávení. Momentálne je to také, že veľa ľudí si myslí, že si dajú otestovať, oskenovať svoj mikrobióm a dostanú sa ku nejakým individuálne nastaveným probiotikám, ono to momentálne nefunguje. Ja možno v budúcnosti nevylučujem, že to tak fungovať bude, ale momentálne to tak nie je, takže naozaj ten mikrobióm vieme podporiť tak, že nazvime to, že plošne kmeňmi, ktoré už vieme zo štúdií, že fungujú. Takže probiotické kultúry určite môžu pomáhať. Treba však vedieť, že buď ich treba užívať, že počas tých najväčších problémov, ktoré majú tí ľudia, alebo teda dlhodobo, lebo naozaj, že tie kultúry, to je pomerne dynamický proces, čo vidíme aj napríklad na tých kmeňoch hadza, čo majú tie, čo sa často, keď sa študuje mikrobióm, sa o tom hovorí, to sú lovci a zberači, ktorí sú z Tanzánie a oni majú veľmi široké spektrum tých baktérií, naozaj, že takú diverzitu, ale ona sa ročne mení, že oni majú tú diverzitu niekedy menšiu, niekedy väčšiu a iné kmene, čiže ako keby je to dynamické, niektoré sú samozrejme pomerne stabilné, takže, ale vieme, že oni si ľahko nepustia medzi seba ďalšie nejaké kmene, ktoré tam dovtedy neboli, čiže keď niekto si dá probiotika na 2 týždne, tak nemôže očakávať, že to prekolonizuje celé črevo a že tým to vyrieši. Zároveň vieme, že ďalšie, ktoré významne môžu pomôcť z hľadiska tých doplnkov, to sú, že tráviace enzymy, niekomu, kto teda nemá v poriadku to trávenie po tej chemickej stránke, tak tie tráviace enzymy, čo sú na trávenie sacharidov, bielkovín, tukov, môže to pomôcť niekomu. Existujú aj nejaké látky z fitoterapie, čiže nejaké bylinky, ktoré majú nejaké evidence-based. Ja som do tohto není expert, čiže nechcem sa do toho úplne púšťať, ale viem, že také niečo má benefity, môže mať benefity pre niekoho. na to ako keby môže naväzovať taká širšia pomoc tomu tráviacemu traktu, čo sú ako na to ukludnenie, hej? Čiže môže tam pomáhať niekomu magnézium a niektoré iné látky, ale teda, že prioritne, čo môžem povedať, že aj keď som povedal o týchto veciach, tak vždy tá životospráva bude ešte dôležitejšia a že naozaj, že niekto, kto neustále žije pod stresom a myslí si, že mu pomôžu tráviace enzymy a vyriešiť tým všetky svoje tráviace ťažkosti, tak naozaj sa bude mýliť.
Vy ste sa aj vo svojom podcaste venovali téme obezity. Uh-huh. A vedeli by ste nejako objasniť súvislosť medzi obezitou a vznikom tráviacich ochorení?
No môže tam byť obostranná súvislosť. Teraz vieme podľa niektorých štúdií také zaujímavosti, že vedci, ktorí sa venujú črevnému mikrobiomu, že vedeli povedať, že už len keď videli na papieri zloženie toho mikrobiomu a nevideli toho človeka, že vedeli predpokladať, že ktorý bude obezný a ktorý nie. Mm-hmm. Lebo už sa niektoré tie baktérie ukazujú, že ktoré môžu byť spájané s tou obezitou. Čiže to je taká dvojstranová záležitosť. Prvá vec, čo môže ovplyvňovať človeka, je samozrejme ten pôrod. Hej, že keď už sa človek rodí, tak ide buď cez pôrodné cesty, alebo ide cisárským rezom a to môže ovplyvňovať to zloženie mikrobiomu, ktoré bude mať v čreve a teda aj všeobecne aj na koži a teda. Potom môže ovplyvňovať, že či to dieťa je kojené, alebo či má nejakú formulu, čiže to sú ďalšie aspekty. Potom, že v akej domácnosti alebo v akom okolí vyrastá. Hej? My vieme, že keď sme dlhodobo s určitými ľuďmi, tak sa nám tie mikrobiomy veľmi podobajú po určitej dobe. Mm-hmm. Že, a je to späté s tým, že teda na seba rozprávame a žijeme v tom istom prostredí. Čiže ako keby, že tých faktorov je dosť veľa, ktoré môžu potom ovplyvňovať to, že či bude niekto obezný alebo nie. Potom sú tam samozrejme genetické predpoklady, ktoré môžu, ako, neviem, že či tam sme dostatočne ďaleko z hľadiska mikrobiomu, ale že môže určite predisponovať to konkrétne črevo od konkrétneho človeka, že aké baktérie sa tam usídlia, akým to tam bude vyhovovať a akým nie. Čiže sú to rôzne faktory, ktoré budú ovplyvňovať toto. Ja si dovolím povedať, že nie každý môže za svoju obezitu, ono je to veľmi komplikovaná záležitosť, tá obezita je multifaktoriálne ochorenie, čiže viacero faktorov stojí za tým a jeden z tých základných faktorov samozrejme je to, že príjmame viac energie, ako spalujeme, hej, že naozaj, že tak tá obezita nejakým spôsobom vzniká a prebieha, ale stále, že ten tráviaci trakt tam bude hrať svoju rolu a nielen teda, ako sme sa bavili, že chemický a enzymatický a tým, aký je rýchly, aký je pomalý ten metabolizmus, že aký má človek hormóny, áno, to všetko bude s tým rozhodne späté, ale aj ten črevný mikrobiom. No a zároveň, keď je niekto obezný, že keď mal niekto, že dobrý črevný mikrobiom, dobré zloženie a stal sa potom postupne obezným, tak my vidíme na tých štúdiách, že nemá také dobré zloženie toho mikrobiomu ako predtým. Takže on je to obojstranná záležitosť. Určitú rolu tam bude hrať nepochybne ten taký chronický zápal, ktorý vzniká počas obezity, že tie tukové bunky tvoria nejaké látky, ktoré spôsobujú zápal a tam aj akože to by sme mohli rozobrať celú hodinu, tú obezitu, že naozaj je tú tukovú bunku, že potom, že je orgánová a potom je tá podkožná, sú trošku rozdielne, mm-hmm. ale ako keby, že je to, čo môžeme tomu poslucháčovi alebo divákovi povedať, že je to obojstranný vzťah a naozaj obezita nezlepšuje zloženie črevnej mikrobioty a zdravie tráviaceho traktu.
Akú úlohu zohráva črevný mikrobiom, keďže sa venujete medicíne dlhovekosti, tak v otázke tohoto smeru?
No určite nepochybnú, len zatiaľ si myslím, že nevieme o ňom až tak veľa, že tých, keď vidíme, že koľko DNA máme v čreve, akože cudzej DNA reálne, že koľko buniek cudzích máme tam a je to ešte, podľa mňa je to dosť v plienkach z hľadiska personalizovanej medicíny, a kde dúfam, že sa raz dostaneme, ale momentálne fakt, že je to také, že vieme, že je črevný mikrobiom, vieme, že čo mu pomáha, že prebiotické kultúry, že prebiotické látky, čiže vláknina napríklad, že to pomáha tomu, že tým mikrobom, ktoré sú tam, že na tom žiť. Potom vieme, že pomáha určitú dobu proste byť bez jedla, že nie je neustále non-stop, lebo sú baktérie, ktoré vedia to črevo naše spapať reálne, že si ho nakúsnuť a teda tým mu pomáhať aj obnovať to črevo. Mm-hmm. A potom vyplujú do toho tie nasýtené mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré pomáhajú celistvosti tej sliznice, hej, že, mm-hmm. že máme, že prebiotika, probiotika a postbiotika a teda tie prebiotika sú najmä teda tá vláknina, potom máme, že probiotika, to sú buď tie probiotické kultúry, ktoré vieme príjmať buď vo forme doplnkov výživy, alebo nejakými potravinami, ktoré obsahujú tieto nejaké baktérie, často sú to laktobacily alebo bifidobaktérie. A potom sú to samozrejme tie postbiotika, to sú tie látky, ktoré tvoria tie mikroorganizmy, kde tie najdôležitejšie, alebo tie, čo máme najviac preštudované, sú tie mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Ale sú tam aj rôzne iné látky, ktoré môžu ovplyvňovať celistvosť sliznice, ako je napríklad glutamín, čo je aminokyselina, ktorú príjmame bežne v strave. Takže ako keby, že tieto veci vieme, ale personalizovať to zatiaľ moc nevieme.
Mhm. Ale čo ste spomínali, to v podstate prerušované hľadovanie, viem, že veľa ľudí to praktizuje. Napríklad u mňa to vôbec nevyhovovalo. Ja som si čítala, že u žien, keďže máme úplne iný hormonálny cyklus, že nemusí to vždycky sadnúť. Neviem, aký máte na to názor.
Že to určite nebude pre každého. Uh-huh. A ja nie som zástanca už naozaj po tých rokoch, čo sa venujem tej výžive a medicíne, že nie každému bude fungovať, že plošne niečo, hej, že kebyže poviem, že všetci buďte vegáni, lebo to je najlepšie, tak to proste nebude fungovať každému, tak ako každému nebude fungovať pôstenie. To pôstenie je za mňa takou jednou možnosťou, ktorá je jednoduchá na pochopenie, že vtedy ješ, vtedy neješ, poviem človeku, vybavené, hej, že to pochopí a zároveň môžem tým docieliť, že sa mu znormalizuje príjem energie a tým pádom má normálne zloženie tela a to je ako keby, že to má benefit pre zdravie. Takže to je jedna z tých možností, že by som povedal, že to je nejaká zázračná magia, to určite nie.
Uh-huh. Čo ak máme v rodine nejaké tráviace ochorenie? Náš otec, detko má nejaké takéto záležitosti. Ako sa tomu vieme my nejako vyhnúť, predísť tomu, alebo aké máme nejaké praktiky zaviesť do nášho života, aby sme tomu možno predišli?
Tak určite tá prevencia. Čiže keď viem, že niekde v blízkej rodine sú nejaké vážne ochorenia, môže to byť rakovina, pažeráka, alebo môže to byť nejaká ultrazná kolitída, hej, alebo Crohnova choroba, tak viem teda tú prevenciu, že má to niekde v hlave, a chodiť na pravidelné kontroly a otestovať sa, napríklad keď máme v rodine celiakiu, tak viem, že ten test bude mať výhodu, keď si ho spravím, že skôr, lebo nemusí sa mi poškodzovať to črevo a teda aj celé telo, lebo to je celotelové ochorenie. Celiakia je teda intolerancia na lepok, ale nie je to teda taká tá jednoduchá intolerancia, je to komplexná autoimunitná záležitosť, kde teda trpí tým celé telo. Takže to je jedna z tých možností, ale naozaj tá prevencia je extrémne kľúčová. Hej? Že, a to patrí, to platí aj pri tej obezite, že ja viem, že tá obezita nebude mať vplyv iba taký, ako som povedal, že napríklad keď si lahnem, bude to ovplyvňovať môj tráviaci trakt, že proste to je hmota, hej, čiže keď si láhnem do horizontálnej pozície, tak si môžem utlačiť ten tráviaci trakt, môžem si utlačiť aj dýchací systém, spôsobovať si apnoe, spánkové, ako keby, že aj s tým trávením problémy, čiže je to naozaj, že celé telo je úzko späté a ja viem, že tá prevencia je vždy lepšia, ako riešiť potom následky, takže vždy je lepšie nestať sa obezným, ako stať sa obezným a potom to riešiť.
Lepšie je byť zdravý, ako byť chorý. No.
Jednoznačne. Mm. A my fakt, že aj na poliklinike hovoríme, že my chceme mať zdravých klientov, nie chorých pacientov, čo vieme, že sa tomu človek nevyhne, že raz za čas bude chorý, ale je fakt lepšie byť zdravý celý život a potom, keď sa niečo začne kaziť, tak to vieme oveľa rýchlejšie opraviť, ak má pravidelnú prevenciu, ako to nechať zájsť do takého stavu, ktoré už sa nedá vrátiť naspäť.
Aké sú nejaké také najnovšie štúdie alebo výskumy v oblasti tráviaceho traktu, ktoré vy považujete za sľubné?
Ja si myslím, že čo je také najdôležitejšie, tak to je tá diagnostika, skorá diagnostika. Ako keby, to sa ani možno netýka takýchto, že IBS a takýchto poruch tráviaceho traktu, ale také niečo, čo nás reálne vie zabiť. Napríklad vieme, že na Slovensku sme veľmi biedne z hľadiska identifikácie, skorej identifikácie rakoviny pankreasu. A to je veľmi nepríjemná rakovina, čo napokon, ako keby, keď pozrite niekde v médiách, ja akože nemusím čítať tie médiá, keď niekto povie, že mal krátku intenzívnu chorobu, zomrel, tak vieme, že často to bude tá rakovina pankrásu, lebo sa identifikuje v neskorších štádiách a to vieme, že už tam moc nevieme v tej medicíne spraviť. A zatiaľ to vyzerá tak, že niektoré také novšie diagnostiky, ktoré už sú v tých takých, že neskorších fázach štúdií, tak môžu zachraňovať životy, lebo to vieme, že skoro nájsť, že niekto má tú rakovinu a nie je to len pankreas, sú aj na iné ochorenia tráviaceho traktu a najmä teda rakoviny a tým tomu vieme predísť. Čo viem, že sme na chvoste z hľadiska Európskej únie, ale aj všeobecne si dovolím povedať, že sveta, hoci tú štatistiku nemám, je rakovina hrubého čreva. My súbojíme neustále s Maďarskom o tom, že kto bude horší. A vidíme, že ako tam hrá rolu tá rakúsko-uhorská kuchyňa, že málo vlákniny, ťažké jedla, veľa červeného mesa. A tam môžeme povedať, že všetky tie rakoviny vznikajú tak, že im vieme predísť, pretože vzniknú z polypu a tam naozaj, že tá skorá prevencia môže hrať významnú rolu. Čiže napríklad, keď sa vrácame k tomu, že keď mi niekto povie, že no a môj detko mal v 50-ke 25 polypov, z toho mu 4 museli vybrať na histológiu a moja mama má teraz, hej, a že keď toto počuje, tak poviem, že no tak asi by ste mali skôr na tú kolonoskopiu, ako je odporúčané, lebo je možné, že vám to môže zachrániť život.
Ľudia sa toho boja, ako ja som bola na kolonoskopii, ja viem, že to nie je úplne príjemné, ale myslím si, že radšej teda ísť na tú kolonoskopiu. Tá rakovina.
Hej, že naozaj, že chemoterapia, radioterapia, to sú nepríjemné veci. To keby ľudia zažili stáž, ako sme zažili my na onkológii, tak by zistili, že to sú nepríjemnejšie veci, ako chvíľku. Ja nehovorím, že to je ako, že paradička, hej, ale ako keby tento riziko a benefit je tam vždy väčší benefit. Ak je to teda naozaj, že indikované to vyšetrenie.
Spomínali ste vlastne stravovanie a naša slovenská strava je teda plná múky, tukov, mlieka. Čo si myslíte, ako motivovať možno napríklad mojich rodičov, hej, k tomu, aby sa lepšie stravovali, lebo oni sú zvyknutí na tú svoju stravu, na tú typickú slovenskú kuchyňu, presne, že rezeň a tak ďalej. Že ako ich nejako motivovať k tomu, aby žili zdravšie, jedli zdravšie.
Tak ja sa vždy snažím motivovať, že tým nájdením nejakej dobrej, silnej hodnoty, že prečo to majú robiť. Veľa takých tých starých rodičov alebo rodičov, ktorí sú že vo veku, kedy už by chceli mať vnúčatá, tak tá motivácia je pre nich, že byť vitálny pre tie vnúčatá, že byť s nimi a proste vedieť sa s nimi naháňať alebo vedieť ich chytiť, keď utečú na chvíľu, takže to je pre nich silná hodnota. A niekedy je tá hodnota pre nich to vlastné zdravie, kedy už je pokazené nejakým spôsobom. Hej, že keď niekto mal diagnostikovanú rakovinu hrubého čreva, tak potom zrazu spraví všetko preto, aby sa mu to nezopakovalo. Alebo keď mal niekto infarkt myokardu, tak akože spraví všetko preto. Ale tam sa nechceme dostať, hej, že to nechceme, aby ten človek to zažil. Čiže niekedy ich vieme informovať o tom, čo by sa mohlo stať a ako by to mohlo vyzerať. A niekedy pomôže ukázať videá, ako to funguje, hej, čo sa potom môže udiať. Že taká tá negatívna motivácia, nazvime to. Ale v prvom rade musia zmeniť ten pohľad na seba, lebo keď fakt, že také tie, že challenge a diety, to nefunguje. To vieme, že z tých štúdií, že drvia väčšina ľudí, keď schudne, tak sa to vráti naspäť. A to je späté s tým, že nemali dostatočne silnú tú hodnotu, aby si to udržali, aby skrátka sa nevrátili späť do toho režimu, ktorý ich tam dostal, aby začali držať nejakú zase hlúpu dietu. Čiže je to o tom, ja, čo si dovolím povedať, veľmi pomáha ľuďom je naučiť sa cvičiť a byť aktívny, pretože jednak to ovplyvňuje psychiku toho človeka, ako rozmýšľa, naozaj, že tie splete tých neurónov začnú fungovať trošku lepšie a človek je nájde si nejakú disciplínu a začne trošku inak rozmýšľať nad svojim telom, lebo zistí, aké benefity to má, že keď začne byť zdravší, silnejší, mať pevnejšie kolby a teda, tak naozaj, alebo keď schudne, hej, že to sú naozaj také veci, ktoré vedia motivovať toho človeka a my napokon vieme, že tí ľudia, ktorí majú tú fyzickú aktivitu v tom režime pravidelnú, tak tí si vedia väčšinou tú hmotnosť udržať oveľa lepšie ako tí, ktorí nie.
Čo je najlepšia, taká najvhodnejšia fyzická aktivita? Aká častá by mala byť?
No, keď sa bavíme o tej intenzívnejšej aktivite, tak to je tá, ktorá vás baví, ktorú viete robiť dlhodobo. Lebo keď vám poviem, že mali by ste bicyklovať, lebo to je pre vás najideálnejšie, ale vy poviete, že nenávidíte bicyklovanie, tak asi pri tom nevydržíte dlhodobo. Ja si myslím, že sme stvorení na to chodiť, lomeno behať, ale na behanie potrebujeme mať jednak, že rozumnú hmotnosť a jednak rozumnú techniku, aby si človek zase nepokazil to zdravie, čiže naozaj to chodenie je veľmi fajn a napokon vieme, že to chodenie si vieme aj sťažiť, či už napríklad paličkami, alebo teda, že chodením do kopca, takže vieme sa dostať tým do vyššej intenzity a nemusíme behať, ale teda, že to sú také športy, také, ktoré nepotrebujú ani ľudia do toho veľa zafinancovať, že naozaj, že dobre tenisky, nájsť techniku, možno nejaké paličky vybavené. Tie kroky sú veľmi dôležité z hľadiska úmrtnosti, to vieme v tých štúdií, že tam je spojitosť veľmi, veľmi silná, že ľudia, ktorí robia 3,5 tisíc krokov a menej, že majú oveľa vyššiu úmrtnosť na akékoľvek ochorenie ako na ako tí, ktorí majú cez 5000 krokov a teda. Ono to vyzerá tak, že mladší ľudia, tým stačí nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne, potom sa to ako keby vymazáva nejaký ten zvyšný benefit, ak navýšia to množstvo krokov. U tých starších tam je šanca, že pozitívne bude fungovať už 6 až 8 tisíc krokov denne, čo akože keď si človek rozpočíta, to fakt není veľa. To sú 2-3 prechádzky po 20-30 minút, takže každý to vie dosiahnuť, len my sme prirodzene leniví. A to je presne o tej disciplíne, o tom plánovaní, o tom, že spraviť si tie zlozvyky nedosiahnutelnými a spraviť si tie zvyky atraktívnymi, že to sú naozaj také dôležité súčasti toho, ako si napraviť tú životosprávu.
Ešte vlastne pred začiatím podcastu sme sa bavili o nejakom takom režime, ktorý ja mám, keďže robím DJ-ku a teda ponocujem, ale sú teda aj rôzne iné profesie, ako aj lekári, ktorí musia mať vlastne nočné smeny. Aká má táto práca alebo tieto nočné smeny vplyv na trávenie alebo črevný mikrobióm?
No na celé telo bude mať významné, lebo bude to ovplyvňovať. Vieme, že narušenie cirkadiánnych rytmov, čo sú tie rytmy, že striedanie dňa, noci a teda 24-hodinové rytmy, hej, ktorými sa riadi naše telo napokon, tak ovplyvňujú napríklad inzulínovú senzitivitu, čiže to ako naše telo vie prijať rôzne živiny alebo ich neprijať. Aj tá inzulínová rezistencia je napríklad pre stupeň cukrovky. Čiže ako keby je to znakom toho, že nám to robí metabolickú dysfunkciu, čiže nám to zhoršuje naozaj fungovanie metabolizmu, fungovanie buniek. A potom nám to môže ovplyvňovať rôzne psychické problémy. To vieme, že ľudia, ktorí ponocujú, majú väčšie riziko na depresiu alebo úzkosť, čo je takisto úzkosť späté s trávením, lebo naozaj, že úzkostné stavy sú úzkosť späté s poruchami trávenia. Takže a naozaj aj ten tráviaci trakt má nejaké svoje rytmy a veľmi často sa deje to, že teda štandardne v noci nemali by sme tráviť, mali by sme naozaj že regenerovať ten tráviaci trakt a mať ho v kľude a teda nechať ho chvíľku odpočinúť. A keď niekto má nočné smeny, často sa nedostane do toho, že teda počas toho pôsti, ale dáva niečo do toho tráviaceho traktu, čiže aj to môže ovplyvňovať potom to trávenie, že nevie si vydýchnuť a je pomýlené, že teraz jem o 4 ráno, potom zase jem od vtedy do vtedy, že naozaj že nemá taký ten svoj rituál a svoj rytmus, takže to môže významne ovplyvňovať. Potom to môže ovplyvňovať výkonnosť v športe, že človek, keď ponocuje, tak potom nevládze športovať a ako keby nabaluje sa to. Takže významne to ovplyvňuje celé telo.
Môže sa tým spôsobom nejako, ako to povedať, alebo spýtam sa možno takto, mali ste vy vo vašej praxi nejakú skúsenosť, že mal niekto takéto problémy, bol to človek, ktorý mal takéto nočné smeny a že to vynechal alebo zmenil prácu a zlepšilo sa mu to trávenie?
Samozrejme. Samozrejme. A ja, čo hovoria tie dôkazy, že tam je úplne ideálne mať, že aby sa to nestredalo halabala, že keď už niekto že má nočné smeny, že je lepšie, kebyže robí nočné smeny, alebo robí, že po obedky, alebo robí ranné smeny, ale že nech sa to nestrieda, že raz robí nočnú, raz rannú, raz po obednú, raz dlhú, raz krátku. A zároveň áno, že keď zmenia, tak takúto pracovnú náplň. Často sa stalo to, keď napríklad lekárky, kolegyne, ktoré chceli otehotne, nevedeli počas toho, ako pracovali v nočných smenách a v nemocnici a keď sa dostali do ambulancie alebo keď prestali robiť nočné smeny, tak otehotneli. Hej, mm-hmm. že to sú také zaujímavé prípady a my vieme, že tá plodnosť a je alebo teda ten pohlavný trakt je naviazaný tiež na tú cirkadianitu a tiež môže ako keby negatívne ovplyvňovať tie nočné smeny. Napokon vidíme v štúdiách v niektorých na sestrách zdravotných, kde porovnávali tie, ktoré robili nočné smeny a tie, ktoré nerobili. Tie, ktoré robili nočné smeny, mali vyššie riziko niektorých druhov rakovín ženského pohlavného traktu a prsníkov.
OK. Aké úspechy alebo stratégie ste použili vo svojej súkromnej praxi, aby ste vlastne predišli tráviacim ochoreniam u pacientov?
Ja by som možno začal tým, že ako u seba, lebo tak ja ako dieťa som bol obezné dieťa, potom som mal poruchy príjmu potravy, takže to sa všetko naviazalo na to, že som mal tráviace ťažkosti, aj som trpel refluxom, a skrátka naozaj, že aj IBS-kár som, takže naozaj všeli, čo sa, ja si dovolím povedať, že to bolo úzko naviazané na také tie hlúpe diety, ktoré som zažil ako dieťa a že som svoje telo nedostatočne vyživoval a spravil som tie chyby na sebe, čiže to sa snažím ľuďom povedať. Napokon aj moja prvá kniha je hlavne o tom, aby tí ľudia nerobili takéto hlúposti. Ale hej, že čo sa snažíme to ako riešiť toho človeka, tak naozaj komplexne. Že nepozerať sa na to iba, že teraz má niekto problémy s kyselinou, tak mu dám na to inhibitory protonovej pumpy, teda lieky, ktoré znižujú tvorenie tej kyseliny a tak bude, a čo tak bude, že celý život, lebo akože aj to má nejaké nežiaduce účinky, že tie lieky sú veľmi potrebné a dôležité pri tých akutných fázach, že stlmiť, ale iba nejakú určitú dobu a ja poznám ľudí, ktorí to užívajú, že rok, dva, 10 a vtedy sa ako keby tá kyselina môže zabrzdiť, tým pádom to môže spôsobiť zhoršené strebanie živín, nielen teda tých bielkovín a tých makroživín, ale aj mikroživín, napríklad vitamínu B12 a iných, takže ako keby naozaj, že snažím sa pozerať na to človeka komplexne a pozrieť sa, že kde vieme spraviť aspoň maličké kroky, ktoré nám v skutočnosti môžu spraviť veľa dokopy. Čiže pozrieť sa, aký má spánkový režim, pozrieť sa, či má stres, ako ho kompenzuje, či ho kompenzuje, či cvičí. Pri tom cvičení som možno zabudol ešte povedať cílový tréning, ako je veľmi dôležitý pre telo. A potom, akú má výživu, hej, že či užíva nejaké doplnky výživy, ktoré mu napríklad niektoré doplnky výživy môžu zhoršovať to trávenie. Uh-huh. Ani nevie o tom. A naopak môže pridať také, ktoré mu zlepšia trávenie. Takže ako keby je to, nebavili sme sa ešte o alkohole alebo o fajčení, čo ja už beriem tak niekedy automaticky, ale ľudia, bežní ľudia naozaj často pijú alkohol a fajčia, takže to sú dôležité rizikové faktory pre tie tráviace ochorenia. Takže snažím sa naozaj pozrieť na každú súčasť tej životosprávy, aby sme vedeli tomu človeku pomôcť.
Je tam naozaj veľa aspektov, čo ste spomínali. Myslíte si, že je dôležité mať nejakého takého vlastného lekára, ktorý vás bude možno viesť, lebo niekedy človek naozaj nemá dostatok informácií alebo sa možno ani nechce dozvedieť, ako je super, že sa robia takéto podcasty, ktoré sa venujú tomu tráveniu čoraz viac, ale naozaj ľudia častokrát len googlia alebo len netušia, že čo majú robiť. Čiže myslíte si, že je vhodné práve sa zamerať na tú prevenciu a navštevovať nejakého lekára, ktorý sa bude na túto prevenciu spoločne s vami zameriavať?
Tak nerobili by sme polikliniku o tom, takže
tomu áno, som sa chcela dostať.
Je to náš cieľ, to je taký môj sen, že aby to fungovalo na vás, že všeobecný lekár, ktorý bude vedieť sa plošne pozrieť na toho pacienta a aby to fungovalo v takých klastroch, čiže že keď má niekto problém s tráviacím traktom, tak ten všeobecný lekár alebo internista spolupracujú s gastroenterológom, s imunológom, s výživovým terapeutom, alebo s psychológom, s fyzioterapeutom, lebo aj tá fyzioterapia môže mať, toho tráviaceho traktu môže mať benefit a s trénerom a teda, aby to fakt fungovalo tak, že nejak niekedy sa človek stráti v systéme, že gastroenterológ mu povie, že tuto nie je žiadny problém, nájdete si imunológa a ten človek potom pozrie, začne googliť, naozaj stratí sa na pol roka, na rok v tom systéme, je z toho frustrovaný, ten stres mu ešte zhoršujete symptómy, hej, že aby sa to vedelo naozaj vybaviť, že a keď tí odborníci povedia, že nič nie je na našej strane, že nemáte alergiu alebo nemáte nejakú vážnu poruchu tráviaceho traktu, ako sú spomínané ulcerózna alebo krónová choroba, tak potom vie ísť za tým výživovým terapeutom, vie ísť za tým psychológom, vie používať mindfulness stratégie, dýchacie metódy, vie zaradiť eliminačné diety, diety, ak sú indikované tým nutričným terapeutom, vie začať cvičiť, vie začať robiť tú fyzioterapiu, teda sa takto a vie si pomôcť takýmto spôsobom.
Kedy sa otvára táto vaša klinika?
V januári 2024.
Ano? Dobre, prídem tam.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste zodpovedali moje otázky. Ďakujem, že ste pozerali dnešný rozhovor a vidíme sa pri ďalšom. Pekný večer.
Ďakujem za pozvanie.